Areena.
Tänään puhumme siitä, pitäisikö Suomessa säätää laki, joka kieltäisi lasten ja nuorten pääsyn sosiaaliseen mediaan. Australiassa astui voimaan joulukuussa laki, joka kieltää alle 16-vuotiaalta lähes kaikki suuret somealustat. Monessa maassa pohditaankin nyt tiukennuksia lasten ja nuorten sosiaalisen median käyttöä koskevaan lainsäädäntöön. Mutta ovatko rajoitukset oikea ratkaisu vai pitäisikö painopisteen olla kasvatuksessa ja mediataidoissa? Ja onko nuorten oma ääni jäänyt tässä keskustelussa liian vähälle huomiolle? Vieraina ovat eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen. Tervetuloa.
Kiitos ja hyvää päivää.
Ja sosiaalipsykologia opettaja Janne Viljamaa, jolta on juuri ilmestynyt teos Kännykkäkärsimys kotona ja koulussa. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Sekä Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava Essi Holopainen, joka on työskennellyt tutkijana nuorisotutkimusseurassa. Tervetuloa.
Kiitos, kiva olla täällä tänään.
Ja keskusteluun osallistuu etäyhteydellä Oulusta myös lapsiasianvaltuutettu Elina Pekkarinen. Terveisiä sinne Ouluun.
Kiitos oikein paljon. Mukava päästä mukaan.
Ja minä olen Niklas Vanke. Janne Viljamaa, olet viiden lapsen isä ja toiminut pitkään opettajana. Kirjassasi Kännykkäkärsimys käyt läpi älylaitteiden ja eritoten sosiaalisen median vaikutusta ihmisiin. Kuinka kiisteltyä on väite, että sosiaalisella medialla on haittavaikutuksia lapsiin ja nuoriin?
Ei se ole laikaan kiisteltyä. Se on, esimerkiksi kun mä tätä Kännykkäkärsimyskirjaa kirjoitin, niin tämmöinen Jonathan Haidt niminen sosiaalipsykologi käy älyttömän selkeästi niin kuin diagrammeen, että mikä korrelaatio on nuorten ahdistus mielenterveysongelmien ja sitten älykännykän tulon välillä. Että se on niin kuin, menee hyvin paljon samaan suuntaan 08 jälkeen. Että sä niin kuin, siinä on niin kuin selkeä yhteys ja tämä on niin kuin loistava juttu, että me toivottavasti vuoden sisällä seurataan Australian mallia. Et sen takia yhdessä Tuula Haatainen päättäjien mukana täällä.
No miten nämä haittavaikutukset näkyy?
Se ahdistus, masennus ja semmoinen niin kuin, myöskin niin kuin ajantaju on, se on hyvin erilainen. Kun se, tavallaan jos ihminen on 2000 vuotta ollut about samanlainen, niin tämä on niin kuin iskenyt kaikkein voimakkaammin tähän nepsyporukkaalle. Muutenkin vaikea niin kuin orientoitua, suunnitella, johtaa elämäänsä. Niin he on niin kuin tavallaan ehdollistettu tällaiseen eräänlaiseen dopaminituttiin, että he niin kuin räpsähtelee sen mukaan, että mitä niin kuin sieltä ääniä kuuluu laitteesta. Ja heidän niin kuin se dopaminivarasto on niin kuin tyhjennetty siihen mukana kulkevan viihdekeskukseen. Ja sitten tavallaan, kun heidät repästää irti siitä dopaminilaitteesta, niin on sitten, pää on sumuisena. Mä oon niin kuin itse jutellut näiden 15-vuoden kanssa, joka niin kuin itsekin sanoi, että he on niin kuin 4 tuntia ollut kännykällä ja sanoi, että oho, nyt tuli vähän liikaa oltua täällä. Niin kuin se, että pää on sumuinen. Eli tavallaan, okei, joku ehkä yliopistoikäiset, lukioikäiset osaa itse niin kuin rajoittaa sillä tavalla, että kun ollaan paikan päällä yhdessä, niin mä kuulin tämmöisen, joku oli keksinyt sille, että pannaan kaikki kännykät tähän niin kuin rasiaan. Ja sitten kukaan ei koske puhelimeen, mutta se, kenä enää pettää hermo, niin se sitten koskee kännykkää, maksaa kaikille kahvit. Eli tavallaan he osaa itse rajoittaa, itse haastaa. Mutta mitä pienemmästä lapsesta on kyse, niin sitä enemmän he tarvitsevat sitä ulkoisia rajoitteita.
Miten lyhyessä ajassa tämä kehitys on tapahtunut?
Hyvin, se on edelleen niin kuin sanottu, 08 älykännykän tulon myötä. Mielestäni aika hyvä esimerkki tässä on se, mitä mä tuossa kännykkäkärsimyskirjassa käsin myöskin, että Steve Jobshan ei antanut niin kuin tablettia, tablettia oman firmansa tuotteita omille lapsille. Niin se kuvastaa jotain, että niin kuin, ja tämä on ja toinen esimerkki, mitä just juteltiin sun kanssa aikaisemmin siinä haastattelussa, että siis pandemia iski voimakkaimmin näihin jo lapsi, jolla on muutenkin esimerkiksi sosioekonomisia vaikeuksia, sillä on työttömyyttä ja mielenterveysongelmia. Kaikkihan se lisäsi sitä käyttöä, mutta aina erityisen voimakkaasti se iski näihin, jolla muutenkin menee kaikkein heikoimmin. Niin se on ikävää, että ne, jotka muutenkin menee kaikkein heikoimmin, niin kärsivät myöskin niin kuin näistä älylaitteista eniten. Sen takia tarvitaan nopeita päätöksiä.
Essi Holopainen, keskittyykö huomio liikaa haittoihin, kun puhutaan nuorten ja lasten sosiaalisen median käytöstä?
No kyllä mä sanoisin suoraan, että keskittyy. Että vaikka niin kuin näen monia pointteja, mitä Janne tuossa aikaisemmin nosti esille, niin kuin vaikka tuosta, että miten some addiktoi, niin kyllä mä myös sanon, että keskustelu nuorista somessa on tosi riskikeskeistä ja tosi aikuislähtöistä. Koska mä mietin just vaikka tätä sen kautta, että monet somen tuomat positiiviset vaikutukset nuorten hyvinvoinnille jää oikeasti tunnistamatta julkisessa keskustelussa, tutkimuskentällä ja poliittisessa päätöksenteossa, jos me ei kuulla nuoria itseään. Meillä on niin kuin meidän tutkimushankkeen yksi keskeisistä tuloksista esimerkiksi sellainen, että nuoret kokee todella saavansa somesta monipuolisesti vertaistukea, etenkin mielenterveyteen liittyen. Ja esimerkiksi just tietoa oireiden kanssa elämisestä ja hoitoon hakeutumisesta ja vahvistusta tunteelle siitä, että he ei ole niiden oireiden ja olojen kanssa yksin. Ja just kun miettii, että nuoruus on semmoinen ikävaihe, että ne kaverit on merkityksellisiä, niin some on nuorille tosi tärkeä ja merkityksellinen paikka olla yhteydessä kavereihin ja rakentaa identiteettiä, ilmaista itseä, oppii uutta, just vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin ja saada sitä tukea ja ymmärrystä. Ja etenkin just monet vähemmistöihin kuuluvat nuoret on löytänyt somesta niitä tärkeitä yhteisöjä itselleen ja vertaistukea. Niin kyllä mä painottaisin tässä just nimenomaan sitä, että ei pelkästään niin kuin Janne mietti, että onko niin kuin jotenkin somen käyttö edelleen vaikeuttanut sitä, että jos nuorella on entuudestaan mielenterveysongelmia, että se nuoren tila pahenisi, vaan pitää pohtia myös sitä kulmaa, että miten nämä nuoret on myös meidän oman tutkimuksen tulosten perusteella niin kuin pystynyt helpottaa omaa oloa ja löytänyt sieltä keinoja niin kuin selittää itselleen, että niin kuin mistä on kyse ja mikä, niin kuin, mikä voisi siinä omassa olossa niin kuin parantua. Mutta mä mietin myös siis sitä, että kyllähän nuoret itsekin kaipaa turvallisempaa ja vähemmän koukuttavaa somea. Että kukaan nuori ei toivo kohtavansa vaikka häirintää tai saavansa jotain alaston kuvia ilman suostumusta. Mutta just tämä somekielto kohdistuu näihin nuoriin eikä sellaisiin käyttäjiin, jotka tekee somesta muille tosi tukalan paikan. Että nuoria tulisi ehdottomasti kuulla somea käsittelevissä keskusteluissa ja sitä mä tuun ehkä sitten painottaa vielä tänään.
Ja vielä palatenkin siihen. Janne, halusit kommentoida?
Ihan lyhyesti vaan, että pääsee tuulokieleen, mutta mä tarkoitan sitä, että kun sosiaalipsykologi mietin, että niin kuin näitä niin kuin sosiaalisia taitoja voi harjoitella vaikka livenä, face to face, niin tuli vaan mieleen kerran katsoin sellaista dokumenttia, missä oli se Second Life. Tämä on semmoisen hieno nimike, että sä pelaat Second Life, siellä on toinen maailma, sä oot siellä joku ritari, joku voimapakkaus. Mutta sitten ne sopii, että kun me mennään naimisiin tässä Second Lifeissa, niin me sitten niinku tavataan livenäkin. Ja sitten se oli niin hirveä pettymys, kun se lihakaskan ritari oli semmoinen säällittävä sitten livenä, että se ei vastannut ollenkaan siihen huutoon. Niin se, mulla on niinku se yksi hypoteesi, että ne, jotka on muutenkin sosiaalisia vaikeuksia, niin saavat tavallaan turvasatama sen näytön takaa ja se vähäkin kyky kohdata muut ihmiset, että poistuu sieltä asunnosta ulos. Kun kaikkihan voi, sä voit niin kuin mennä Boltilla tilaa Voltilla, niin sä jäät enemmän sinne asuntoon jumiin, koska sosiaalisia taitoja voi harjoitella vaan tässä livenä juttelemaan.
Muuten tässä kohtaa haluaisin kysyä jokaiselta teistä, että kuinka paljon aikaa käytätte ja vietätte itse tuolla somessa, Tuula?
No kyllä some on koukuttava ja varmaan välillä hurahtaa tuntia parikin ja koko päivä jos katsoo, niin kyllä kai niitä on useampia tunteja. Mutta tähän keskusteluun, niin minusta Janne ja Essi oikeastaan molemmat ovat tässä oikeassa. Että ehkä tämä nyt tämmöinen demarin kanta taas, että pitää löytää tämmöinen kompromissi. Oikeasti niin mä oon todella huolissani siitä, mitä Janne puhuu, eli tästä koukuttavasta ja siitä ajankäytöstä siellä somessa. Ja sitten tämmöiset sosiaaliset taidot, erityisesti niillä kaikkein heikommassa asemassa olevilla nuorilla, niin ei pääse kehittymään. Ja me ollaan valiokunnassa kuultu paljon asiantuntijoita ja se on ihan totta, että tämä kännykän ja näiden digilaitteiden suuri käyttö pikkulapsesta lähtien, niin heikentää aivojen kehitystä ihan oikeasti. Et mä näin kaupungilla sellaisen, että rattaissa oli pikkulapsi ja sillä oli telineeseen laitettu kännykkä, jota se katseli. Mä ajattelin, että herran tähden, sen lapsen pitäisi katsoa maailmaa ja sitten oli muita lapsia, joita sitten tädit vilkuttelee ja hymyilevät. Eli hän jää paitsi tästä kommunikaatiosta, josta hänet vangitaan jo pienestä lähtien siihen kännykkämaailmaan. Essi puhuu hyvin siitä, että tämä on myös kanava tietysti nuorille olla toisten kanssa yhteydessä ja sopia. Se osaa heidän elämäänsä, mutta puhuisin myös siitä, että nämä somejätit, nämä alustat jätetään aivan, pääsevät kuin koiran veräjästä. Ne tahkoo rahaa tällä ja tekevät yhä enemmän bisnestä ja se on tämä koukuttaminen, nämä algoritmit, niiden pitää saada sinne kovempaa tavaraa. Ja,
eli toisin sanoen niin, pääsettäisiin vapaasti tämmöistä suurta ihmiskoetta
kyllä,
suorittamaan.
Mutta mä olen sitä mieltä, että tätä täytyy rajoittaa. Eli tämä keskustelu, mikä on nyt EU:ssa käynnistynyt, Australia teki, Ranska tekee, on tekemässä lainsäädäntöä, Norja miettii ja Suomessakin on otettu hyvin laajasti poliittisesti tähän kantaa, että tämä täytyy selvittää ja etsiä keinoja. Kyllä, tätä rajoittamista pitää tehdä, mutta miten nyt sitten, miten nämä pääsee nämä alustat ja Elon Musk tahkoamaan rahaa niin, että ranteita pakottaa. Et siis tälle täytyy tehdä myös jotain. Ja siinä EU on voimaa. Siis EUn pitää olla tässä kovana.
Ja kun vastuuta katsotaan, niin useinhan kysytään sitä, että entäs vanhemmat? Mikä on vanhempien rooli tässä, että valvoisi, rajoittaisi ja vähän paremmin katsoisi lastensa somekäytön perään?
No mulla on lapsenlapsia, mutta meidän lapsenlapsi on ollut fiksu. Hän ei halunnut älypuhelinta ehdottomasti, mutta mä väitän, että vanhemmat eivät mitenkään voi pysyä perässä. Sen jälkeen, kun sä annat sen kännykän, niin sun lapsi on siellä ihan vapaasti missä tahansa ja kenen tahansa manipuloitavissa tai sinne tuutetaan. Niin kuin tiedetään, siis ihan täysin rikollista. Karmeinta on se, että siellä on myös näitä niin kuin pelejä, joissa houkutellaan tekemään mitä hurjempia temppuja
ja haasteita.
On haasteita, että on menetetty myös kuollut nuoria näissä haasteissa. Niin kyllä siinä vanhemmat kokee itsensä aika avuttomiksi, koska he ei pysy perässä.
Tässä nyt on käsiä noussut.
Ihan lyhyesti taas.
Jossain vaiheessa Oulustakin?
Ja Oulusta.
Ai niin!
Elina mukaan.
Otetaan Elina mukaan tässä ensimmäisenä. Hyvä
asenne.
Joo, kiitos todella hyvistä puheenvuoroista, joissa tasapainoisesti tulee näitä haitoja ja hyötyjä esiin. Mun mielestä tässä keskustelussa on kuitenkin tärkeää erottaa lapset, nuoret, pikkulapset, nuoret, aikuiset, että tuntuu, että aika niin kuin monoliittina puhutaan nyt lapsista ja nuorista, aika monoliittina, eli tämmöisenä yhtenä ulottuvuutena puhutaan myöskin somesta. On hyvä muistaa, että on aivan eri asia, että päiväkoti-ikäinen lapsi viettää aikaa ruudulla. Silloin on oikeastaan ihan yhden tekevää, mikä se ruutu on. Me tiedetään tutkimuksista, että se on lapsen kehitykselle pitkäkestoisesti haitallista. Mutta kun puhutaan teini-ikäisestä, niin on kyse ihan eri asiasta. Ja silloin on vielä tärkeämpää puhua niistä sosiaalisen median sisällöistä, eli mitä siellä tehdään. Mun täytyy kyllä, Janne, sulle sanoa, että korrelaatio ei ole sama asia kuin kausaliteetti. Eli se, että ajallisesti vuonna 2008 on tapahtunut kaikenlaista heikennystä lasten ja nuorten hyvinvoinnissa, niin siihen on kyllä tutkijat osanneet nimetä muitakin erittäin painavia syitä. Tutkimustieto sosiaalisen median ja digitaalisen maailman vaaroista lapsille on hyvin ristiriitaista, koska kuten Essi sanoi, niin siellä on voitu osoittaa myös paljon hyötyjä. Ja on niin, että lapset ja nuoret, joilla on mielenterveydessä alttiutta tietynlaisille ongelmille, niin heidän ongelmansa sitten voivat näiden ärsykkeiden myötä vaikeutua tai helpottua. Jopa liikkuminen voi lisääntyä, jos pelataan tietynlaisia pelejä ja niin edelleen. Eli ei pidä olla mustavalkoinen. Ja mä paljon mieluummin puhuisinkin hyötyjen ja haittojen sijaan velvollisuuksista, oikeuksista ja myöskin teknisistä keinoista lisätä sitä digitaalisen maailman turvallisuutta, lisätä niitä hyötyjä ja vähentää niitä haittoja. Ja on Tuulan kanssa ihan samaa mieltä, että somejätit, jotka tahkoavat nyt rahaa näiden lasten ja nuorten selkänahasta ja meidän aikuistenkin selkänahasta, niin heidät päästetään kuin koirat veräjästä tällä hetkellä. He ovat vastuussa siitä, että se ympäristö on turvallinen. Ja vanhempien ja muiden kasvattajien velvollisuus on sitten valvoa sitä ruudulla vietettyä aikaa, että se pysyy jossain tietyissä rajoissa.
Se, kun mä näen tuon perhekodin toimintaa lähellä, se on 8-vuotias, joka sai kellopuhelimen. Se on loistavaa, sä voit huhuilla pojan sisälle sitten kellopuhelimen kautta. Mutta mun mielestä hyvä niin kuin perussääntö, että sitä älypuhelinta Haidhan ajattelee, että se osaisi niin kuin yläaste 7-luokalle, mutta mä väitän, että jos 5-6-luokkainen vasta saisi ensimmäisen älypuhelimen, niin se olisi jo niin kuin voitto. Mutta tämä on loistava tämä kellopuhelin eka-tokaluokkalaisille ja siihen saa kontakti. Mä en tiedä, miten se toimii käytännössä. Niin siihen tarvitsee monen, vasta 5-luokalla mun mielestä voisi aloittaa keskustelut älypuhelimesta.
Essi Holopainen.
Jes, musta Elina toi ihan loistavia pointteja esille tuossa äsken just nimenomaan pohtien vaikka sitä, että niin kun puhutaanko nuorista monoliittina ja minkä ikäisistä nuorista puhutaan. Ja musta ehkä tässä meidänkin keskustelussa niin just, että voitaisiin ehkä vähän tarkentaa, että puhutaanko just ruutuajasta ja kännykkäkiellosta vai puhutaanko tuosta somekiellosta, minkä ikärajaksi on mietitty sitä 15 tai 16, koska mietin, että näihin liittyy tosi erilaisia periaatteita siinä, että miten nimenomaan voitaisiin tukea. On se sitten, että tuetaan vanhempia tai tuetaan päätöksentekijöitä tai tuetaan opettajia tai nuorisotyöntekijöitä sitten niin kuin tavallaan huolehtimaan nuorten hyvinvoinnista entistä paremmin. Niin mä näen, että niin kuin, jos puhutaan somen käytöstä ja tästä somekiellosta, että vanhempien kasvatustyötä suhteessa siihen tukisi parhaiten nimenomaan se, että me panostettaisiin mediakasvatukseen peruskoulussa ja nuorisotyössä. Ja me tuettaisiin todella lapsiperheitä ja lasten harrastamista.
Tämä pitää sisällään sitten väitteen siitä, että me ei olla panostettu siihen tarpeeksi tähän mennessä.
Me voitaisiin satsata siihen rahallisesti paljon nykytasoa enemmän.
Tuula.
Niin, meillä on mediakasvatusta kyllä kouluissa, mutta kyllähän se, kun tekniikka menee eteenpäin ja mä väitän, että opettajien tietotaitotaso ei pysy perässä. Että sen takia opettajien täydennyskoulutukseen pitäisi satsata valtavasti, että heillä on valmiudet ja osaaminen, jolla he voi opastaa ja ohjata paremmin. Mutta mä olen samaa mieltä tästä, että tämä ruutuajan rajaaminen on toinen asia ja kännyköiden käytön rajaaminen on eri asia kuin sitten tämä nyt sosiaalisen median myös ihan oikeat riskit siellä, mihin lapset ja nuoret altistuu, mutta sitten siellä on niitä hyviä puolia. Mutta lakihan me säädettiin tästä kännyköiden käyttökielosta ja se on nyt oppituntien aikana kielletty. Koulut voivat päättää, että miten he tekevät, onko se koko päivän vai voiko välitunnilla käyttää. Yleensä kai alakoulussa on kielletty nyt koko päiväksi aika monessa koulussa. Ja se on minusta hyvä asia, koska se on lisännyt sitä, että lapset ovat yhdessä. Mutta kyllä jotain meidän pitää, kyllä mä ihmettelen, kun tätä tekniikkaa pystytään vaikka mitä keksimään, niin eikö me nyt pystytä luomaan nuorille turvallisia alustoja, jossa paikkoja, jossa he voivat kohdata, että sinne ei pääse nämä rikolliset ja kaiken maailman veijarit, jotka yrittää koukuttaa siellä.
No meillähän on tässä opettaja paikan päällä,
opettaja pääsee henkseleistä. Mutta mä tarkoitan se, että kun esimerkiksi tehdään työelämätaitojen kurssilla työhakemusta, niin mulla se on valtava ilo ja hyöty siitä, että he saa sen rungon tehty ChatGPT:llä painamalla nappia PIM. Mutta sitten mä korostan, että laiskan käsissä tekoäly on huono väline, että mä sanon, että sun pitää vaikka 51% kirjoittaa tästä uusiksi omin sanoin. Mutta vaikka ulkomaista taustalliset opiskelijat saavat hyvän rungon sieltä. Mutta sitten mä niinku lisään tähän, että mietipä joku lähihoitaja, joka on tekoälyllä tehnyt kaikki nämä lääkelaskut, niin jos hän antaa Viljamaalle insuliinia sitten 20 vuoden päästä, mulla on vähän niinku pelottaa. Että myöskin sitä näkyy ammattiopistossa, että tehdään mahdollisimman helpolla tavalla tehtävä, painetaan nappia, mutta ei ymmärretä yhtään, mistä on kyse. Ja tämä insuliini mua pelottaa erityisesti.
Elina.
Joo, mä palaisin oikeastaan tähän, mitä Tuula sanoi tästä niin kuin teknologisista mahdollisuuksista. Että kyllähän meillä on niin kuin maailman parhaat diplomi-insinöörit ja psykologit siellä someyhtiöissä, jotka sosiaalisen median alustoja suunnittelee. Ja mä ajattelen, että sieltä puuttuu nyt tällä hetkellä etiikka ja myöskin sitten kannustimet luoda niitä turvallisia ympäristöjä. Meillä on isoja toimijoita, niin kuin Meta, jotka on jo kehittänyt paljon välineitä, jotka vanhempien pitäisi myöskin osata ottaa haltuun, joilla se sosiaalisen median ympäristö on turvallisempi lapsille. Et tähän mä panostaisin myös, että kasvattajat tuntisivat ne teknologiset mahdollisuudet, mitä siellä on rajata. Mutta lapset ja nuoret itse sanoo, että he toivoisivat, että sitä ajankäyttöä rajattaisiin aktiivisemmin. Eli nämä alustat itse huomauttaisivat siitä ajankäytöstä sosiaalisessa mediassa. Mitä tulee ikärajoihin, niin nyt jo on 13, 15 ja 16 vuoden ikärajat valtaosalle sosiaalisen median alustoja. Ja se on sitten kasvattajien tehtävä valvoa, että lapset ja nuoret eivät niitä alaikäisinä käytä. Se tunnistautuminen on sellainen, mistä sitten taas yhtiöt ovat vastuussa. Mehän tätä kieltoinnostusta rinnastetaan mielellään päihteisiin, että meillähän on alkoholipolitiikassa kielletty alkoholin käyttö alaikäisiltä, mutta alkoholista ei ole alaikäisille eikä oikeastaan kenellekään yhtään mitään hyötyä. Se on ainoastaan hermomyrkky, kun taas digitaalisesta maailmasta on lapsille ja nuorille heidän oman kokemuksensa mukaan ja myös tutkimusten mukaan hyötyä. Mainitsit, Janne, tämän turvasataman, niin itse asiassa sosiaalinen media ja pelimaailma monille syrjäytymisvaarassa oleville lapsille ja nuorille muodostaa sen turvasataman. Ja kun YK:n lapsen oikeuksien komitea tehdessään yleiskommenttia näistä lasten digitaalisista oikeuksista kysyi tuhansilta lapsilta ja nuorilta ympäri maailmaa, mitä he ajattelevat digitaalisesta maailmasta, niin he halusivat ensisijaisesti kertoa aikuisille, että se on heille elintärkeä. Se on heille ympäristö, missä he oppivat, he pääsevät vaikuttamaan, he pääsevät osallistumaan, he saavat tietoa, he voivat jakaa tietoa, he voivat luoda omaa identiteettiään ja luovuuttaan. Ja jos tämä heiltä riistetään, niin olen aika vakuuttunut, että siitä tulee myös paljon haittoja. Joten peräänkuuluttaisin vastuullisempaa sosiaalista mediaa. Muistetaan se vaikeus myös siinä sääntelyssä. Mutta olen sitä mieltä, että rajoja täytyy asettaa, mutta ne täytyy tehdä tosi taitavasti, eikä vaan niin kuin rimäyttää niitä sinne, että no nyt kielletään se some alle 15-vuotiaalta.
Elina, ymmärsinkö oikein, että toivoisit, että nämä somealustat itse paljon enemmän aktiivisemmin osallistuisi tähän rajoittamiseen?
Ehdottomasti. Ja mä sillä lailla olen tyytyväinen tästä, että esimerkiksi Australia paukkasi sen kiellon, että kyllähän se toimii kannustimena nyt näille alusta, siis yhtiöille, niin tehdä asialle jotain. He menetti valtavan määrän asiakkaita.
Siis tämä on mielenkiintoista. Siis viime vuosina lukuisat somejättien entiset työntekijät on tullut julkisuuteen ja sanoneet, että nämä somealustat panevat räikeästi etusijalle taloudelliset edut hyvinvoinnin kustannuksilla. Ja BBC:n mukaan tiedetään, että Metan perustaja Mark Zuckerberg henkilökohtaisesti romutti toimet, jolla olisi kohennettu nuorten hyvinvointia Metan somealustoilla, kuten Facebookissa ja Instagramissa. Kuinka paljon uskoa pitäisi loppujen lopuksi laittaa näihin somealustoihin, että ne toimisivat vastuullisesti? Niillä on ollut vuosikausia aikaa tehdä niin, Tuula.
Siksihän tässä keskustelussa ollaan, koska ne eivät ole tehneet. Olisivat alusta lähtien, jos heillä olisi jotkut eettiset periaatteet edes olemassa. He suojelevat omia lapsia, mutta maailman lapset ovat heille samantekeviä. Ja sen takia niin tässä pitää painaa, mutta ei pieni Suomi pysty tätä yksin tätä painostusta tekemään. Se pitää olla EU-tasosta. Australia on iso toimija. Mä luulen, että tämä pikkuhiljaa alkaa niin kuin herättää siellä, koska kai ne nyt haluaa kuitenkin jotain tuloa säilyttää siitä, mutta sitä ennen, kun mä en luota heihin, että he niin kuin ihan vähällä lähtee, niin kyllä mä haluan kuulla nyt sen, että miten ja millä tavalla me voidaan tehdä turvallisia paikkoja nuorille, mitä rajauksia me tarvitaan, ja sitten edelleenkin kyllä tämä tietoisuuden taso näiden älylaitteiden käytön vahingollisista vaikutuksista pieniin lapsiin, vaikka se on ihan eri keskusteluaihe, niin se on sellainen asia, jota niin kuin meidän pitää vaan jankuttaa vanhemmille. Että lukekaa kirjoja ja pankaa ne kännykät ja iPadit pois. Ei ne niitä tarvitse.
Essi, luotatko sinä somealustoihin?
No siis itsessään niissä alustoissa on niin kuin paljon myös hyviä ominaisuuksia, mistä nuoret hyötyy, mutta mä loisin enemmän poliittista painetta näitä yhtiöitä kohtaan, että on ihan samoilla linjoilla kuin Tuula siinä, että tätä tarvitaan paljon enemmän. Se, että sitä tehdään Euroopan laajuisesti, se on ihan mieletön valttikortti, näin se tuleekin toteuttaa, mutta se, että niin kun suunnitellaanko me niin kun nyt äkkiä jonkinlainen kielto ja tehdään se niin kun nopeasti kysymättä ja osallistamatta nuoria siihen keskusteluun mukaan, niin se on sitten toinen kysymys, mihin mulla on paljon sanottavaa. Mutta mä niin kun miettisin ennen kaikkea sitä, että niin kun tää tarvii tämmöisen ison liikkeen taakseen, että me pystytään oikeasti painostamaan näitä someyhtiöitä sillä tavalla, että he myös niin kuin ymmärtää itse sen, että tässä on niin kuin seuraava käyttäjäsukupolvi vaarassa kadota, jos he ei tee näille toimenpiteitä, että rahan kieli on se, mikä puhuu. Toinen, mitä mietin, on se, että meidän pitäisi purkaa ehdottomasti niitä rajoitteita, mitkä liittyy tutkimuksen tekemiseen, että nämä yhtiöthän on järjestelmällisesti viimeisen 5 vuoden aikana estänyt tutkijoita käyttämästä heidän niin kuin dataansa ja vaikeuttanut niitä prosesseja, että miten sen saisi käyttöön.
Niin tämä on toinen semmoinen asia. Tästä, niin, että vastuuta paetaan.
Nimenomaan. Niin, että meidän täytyisi tehdä tavallaan molempia prosesseja samanaikaisesti. Että meidän pitää laittaa sitä painetta sinne niin kuin rahahanojen suuntaan, mutta sitten samaan aikaan myös käydä sitä keskustelua paljon aktiivisemmin, että mitä me halutaan tehdä yhdessä ja niin kuin, miten me voitaisiin myös tutkia näillä alustoilla tapahtuvaa toimintaa sekä hyödyllistä että haitallista, jotta me ymmärretään sitä paremmin.
Tuota mä olin hakemassa, että niin kuin raha on ainoa kieli, mitä he puhuu. Että siitä, jos aletaan puhua, että tämä on eettisesti eikä kyseenalaista ja näin, niin se vaan toimii. Että se, kun tuli hienosti sanottu, että jos ette tee nytten tällaisia päätöksiä, niin sitten menetätte kokonaan seuraavan näppäilen ja sukupolven. Eli se on ainoa kieli. Ja tämä Zuckerberg on niin kuin monesti nyt huomattu, että raha on ainoa kapitalismin kieli, mitä hän puhuu, niin siellä ei niin kuin tämmöinen eettinen höpötys merkitse yhtään mitään. Se on ainoastaan, se on niin kuin puolisoltava rahaan liittyvä niin kuin kiristys.
Elina.
Joo, ja kyllähän niin kuin algoritmit on sellaisia, vaikka sanotaan, että niitä ei enää pysty hallitsemaan, niin kyllä pystytään, mä väitän näin. Että kyllä mä omakohtaisestikin olen ihmetellyt, että mullehan tyrkytetään koko ajan Instassa ja Facebookissa siis laihdutusohjeita ja kuvasarjoja, joissa ihminen painaa ensin 90 ja sitten 60 ja sitten 40 kiloa. Ja
voi et ole ainoa.
Joo. Ja mun mielestä se on aivan käsittämätöntä. Ja irlantilaiset TikTok-tutkijat on todenneet, että esimerkiksi TikTok tunnistaa lasten ja nuorten tai ihmisten syömishäiriöalttiuden siis paljon tarkemmin kuin terveydenhuollon ammattilaiset. Eli ne syöttävät ihmisille, jotka on epävarmoja painostaan, niin sieltä alkaa tulla. Sen sijaan, että siellä syötettäisiin sitten niin kuin tällaista kehopositiivista ja ikään kuin terveeseen elämäntapaan ohjaavaa sisältöä. Et sehän siinä on paha, että siellä on näitä kaninkoloja, joissa masentuneet ihmiset masentuu entuudestaan, laihat ihmiset laihtuu entuudestaan ja upotaan kaikenlaiseen päihdetodellisuuteen. Ja tältä mä ehdottomasti haluan suojella meidän lapsia ja nuoria. Et älkää ymmärtäkö väärin, kun suhtaudun kriittisesti tähän täyskieltoon, niin samaan aikaan todella peräänkuulutaan sitä, että sen täytyy olla turvallinen ympäristö. Ihan niin kuin alkoholipolitiikassa on kielletty tinnerit ja denaturoitu pakkasnesteet ja mitä kaikkea on tehty, että ei olisi lapsille ja nuorille vaarallisia aineita missään saatavilla. Koska se pelko mulla myös on siinä kiellossa.
No niin, Kulttuuri-ykkösessä puhutaan tänään siitä, että pitäisikö Suomen odottaa Australian esimerkkiä ja kieltää sosiaalisen median käytön lapsilta ja nuorilta. Studiossa vieraana ovat eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen, sosiaalipsykologi ja tietokirjailija Janne Viljamaa, Essi Holopainen, tohtorikoulutettava Helsingin yliopistosta ja etäyhteydellä Oulusta myös lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen. Anteeksi Elina, meni vähän musiikki sun puheen päälle tuossa, mutta ei se mitään. Pahditaan eteenpäin tässä, että ehditään tämän lähetyksen aikana käydä monta eri pointtia läpi. Australiassa lapsilta ja alle 16-vuotiailta nuorilta kiellettyjä ovat jo kuukauden olleet sellaiset somealustat kuin Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, Kick ja Twitch. Ja tosiaan monissa Euroopan ja Aasian maissa suunnitellaan samaa asiaa. Ongelmista on selvä käsitys. Se on jo ilmennyt tässä, kun ollaan puhuttu. Mutta ratkaiseeko ikäraja tämän ongelman, Essi?
No mun mielestä tämä ei ole niin mustavalkoinen ja yksinkertainen kysymys, että tähän voisi vastata suoraan, että kyllä tai ei. Mutta että jos kysytään, että onko me tätä somekieltoa vastaan nyt näillä nykyisillä argumenteilla, että laitetaan se tuohon 15 tai 16 ja mennään niin kuin näillä tiedoilla, mitä meillä on tällä hetkellä, niin mä oon sitä vastaan sen takia, että sille ikärajalle se tuntuu mututuntumaan pohjautuvalta sen takia, koska me ollaan heitelty 15 ja 16 vähän niin kuin eri yhteyksissä ja me ei olla otettu mukaan tähän keskusteluun näitä nuoria, joita tämä päätös koskee.
Miksi ei ole otettu?
Se on ihan hirveän hyvä kysymys ja sehän vaatisi siis niin kuin laajempaa keskustelua sillä tavalla, että me saataisiin eri nuorisoryhmiä mukaan käymään tätä keskustelua, joiden elämään tämä päätös todella vaikuttaa. Niin se on tavallaan mun mielestä nyt niin kuin selkeä ja järkevä seuraava vaihe, mitä meidän tulisi tehdä, että me otetaan nämä nuoret mukaan keskustelemaan tästä aiheesta. Toinen, mitä mä mietin, on se, että miten me käsitetään somea. Sulla tuli äsken niin kuin hyvä rimpsu kaikkia nyt viimeaikaisia suosituimpia sovelluksia, mitkä on kielletty Australiassa. Mutta mitä me tiedetään jo sieltä on se, että nuoret on sekä niin kuin onnistunut käyttämään niitä sovelluksia niin kuin eri reittejä, ne kirjautuu sinne alaikäisinä. Ne on ottanut käyttöön uusia sovelluksia, joita tulee niin kuin sitä samaa tahtia, mitä näitä vanhoja kielletään alaikäisiltä. Ja sitten on paljon sellaisia alustoja, mihin tämä kielto ei ulotu, että me kielletään YouTube, mutta me ei kielletä Discordia. Tai me kielletään se, että nuorella on YouTubeen käyttäjätunnus, mutta ei sitä, että voiko hän katsoa sieltä mitä tahansa videoita, paitsi niitä, jotka on selkeästi K-18.
Eli onko tämä täysin epäonnistunut tuolla Australiassa?
No se on musta tehty liian nopeasti se päätös. Se on niin kuin Tuula sanoi, että se on ollut niin kuin keskusteluavauksena niin kuin ihan tarpeellinen, mutta mä näen, että se on tehty liian nopeasti ja mielellään olisi käyty tätä keskustelua paljon pidempään sillä tavalla, että me mietittäisiin, miten tämä päätös voitaisiin todellisuudessa tehdä sillä tavalla, että toimii. Jos sä kysyt keskiverto australialaisnuorelta, joka on 15, että no että käytäksä somea, niin se vastaa sulle mitä todennäköisimmin, että no käyttää. Joko jotain vanhaa, mikä on häneltä kielletty tai jotain uutta, niin ratkaiseeko tämä ongelmia? Ja mulla on myös pointti itse asiassa siihen, että tämä kieltohan ei ratkaise taustalla vaikuttavia ongelmia, mitä täällä yritetään saavuttaa. Eli se ei ratkaise mielenterveyskriisiä, se ei estä kiusaamista, se ei estä nuorten kokemaa häirintää, eikä se tarkoita paluuta analogiseen aikaan. Että pitäisi myös niin kuin käydä nyt sitä keskustelua, että mitä ongelmia me halutaan ratkaista ennen kuin tämä kielto tulee. Mutta niin kuin Tuula sanoi, me tarvitaan Euroopan sisäistä yhteistyötä siihen, että me päätetään, että mitä linjoja me seurataan.
Mutta ennen tuo oli hyvä nuorison näkökulma. Siis me ollaan niinku tulokas edetty puolet elämämme analogista aikaa, jolloin niinku puhelijoilla kiinni seinässä, mutta ihmiset ei ollut orjia. Se on vaikea selittää niinku sitä aikaa, puhelinkoppia aikaa, sitä kun me, niinku ymmärrät keltaiset sivut. Niinku me on se on mahdoton. Ja sitten niinku sanottiin, että nämä nuoret tavallaan, niinku, tämä Haidehan sanoi tässä Ahdistun sukupolvikirjassa on sille, että se, kun me oltiin esimerkiksi luistelukentällä, oltiin niin kauan kuin valot sammuu, niin se olisi heitteelle jättö nykyaikana. Että hänen mielestä nuoren pitäisi olla sellaista aikaa, että vanhemmat ei koko ajan tietäisi, mitä he tekevät. Mutta se, kun sitä ei pysty kuvailemaan sitä, että me ollaan viimeinen sukupolvi, tällaista ei niin kuin koskaan tule. Mutta se, kun jos mietin viiden lapsen isänä, että kun lapset sanoo niin kuin, Tuulua varmaan, katsotaan mitä Tuulua on tässä, mutta se kun ne sanoo, että lopetatko se peli, joo, ihan kohta. Ja se, että se on ihan selkeä sääntö esimerkiksi, nehän löytää keinon kiertää näitä sääntöjä. Mm. Sen tiedän varsin hyvin viiden lapsen isänä. Mutta semmoinen sääntö, mikä on tuolla, olen niin kuin perhekodin arkea seurannut, että puhelinta ei viedä sinne omaan huoneeseen ja se pannaan täysin eri kerrokseen vanhemmin sille, että sitä ei pysty näppäilemään omassa huoneessa. Niin tällaisia niin kuin vyöhykkeitä pystytään kehittämään, mutta se on, oli hauska, että ei meillä ollut hauska, mutta se, että aina löytyy keinoja kiertää sitä. Mutta se on selkeä sääntö, että esimerkiksi tämmöinen käytännön jutut oman huoneeseen, sitä ei viedä.
Elina, tässä Essi ei ollut täysin vakuuttunut siitä, että miten hyvin tämä Australian kielto toimii. Mitäs mieltä itse olet?
On kuullut ihan samaa ja kokemukset on ollut ne, että ei se oikein nyt käytännössä toimi, mutta mä ajattelen, että kielon toimimattomuus ei välttämättä ole peruste olla tekemättä sitä, että silloin ollaan taas jälleen niin kuin näissä ikään kuin teknisissä ongelmissa. Nyt Janne puhuu taas kännykkä- ja digimaailmakiellosta, eli ruutuajasta, eikä niinkään sosiaalisen median rajoittamisesta. Ja siitä mä oon Jannen kanssa samaa mieltä, että ruutuaikaa täytyy rajoittaa. Ja on hullun kurista, että nyt tässä on THL ja me ja opetushallitus ja vaikka kuinka monta järjestöä ollut luomassa siis ruutuaikasuosituksia eri-ikäisille lapsille ja nuorille. Voitaisiko nyt ottaa ne ensin käyttöön ja katsoa, mitä tapahtuu? Ja sitten vasta lähteä lainsäädännöllä säätämään jotakin kieltoa. Vapaa-aikatutkimuksessa on just kysytty lapsilta ja nuorilta, kokevatko he haittoja sosiaalisesta mediasta. Ja siellä valtaosa kokee, että siitä on heille enemmän hyötyä kuin haittaa. Vain 4% vastaajista koki, että on ollut erittäin kielteisiä vaikutuksia.
Mutta eikö tämä vaatisi sitä, että vanhemmat myöskin kantaa enemmän vastuuta siitä, että kuinka paljon... Niin, ja kantavatko?
Voisiko ne vanhemmatkin olla vähän vähemmän siellä puhelimilla ja koneilla? Että tämä on vähän taas sinne alkoholipolitiikkaan, niin. Että se on vähän niin kuin noin sumpikännissä koko ajan. Että kaikki me istutaan puhelimilla jatkuvasti ja myös ne pikkulasten vanhemmat. Että
eikö tämä aikamoista hurskastelua?
Niin. No todellakin. Että mitä ne lapset ja nuoret sitten tekee, jos me kaikki muut ollaan puhelimella? Mm. Että nyt joku niin kuin roti käteen koko kansakunta ja maailma. Ja niin, no tämä nyt tälleen.
No, mutta tässä on pitkään mun mielestä tässä on sanottu, että roti käteen, mutta kun vuosia tässä on mennyt, eikä kukaan oikein ottanut sitä käteen tuolla.
Se on just niin kuin Elina sanoi, että se on aika kaksinaismoralistista sillä tavalla, että jos me aikuiset itse ollaan, kun katsoo mihin tahansa menee, niin kaikki istuu kännyköiden kanssa. Kun menee bussiin, koululaiset on menossa bussissa, niin niillä kaikilla on kännykkä siinä. Ne tuijottaa sitä kännykkää. Ja sitten menee kouluun ja koulussa ne joutuu pistämään sen pois. Että niin kuin se vapaa-aika, se vapaa-assosiaation aika, että kun sä oot bussissa ja matkustat eteenpäin, menet metroon, niin siinä aivot ajattelee jotain muuta, katselee maisemia ja niin edespäin. Tämä me on menetetty. Mä oon Jannen kanssa samaa mieltä. Me on eletty se aika, jolloin sai huuhailla ja katsella ja olla ja tehtiin treffejä face to face ja lankapuhelimilla soitettiin. Sitä ei nykynuoret enää voi käsittää, että miten me on voitu ylipäätänsä selviytyä semmoisessa maailmassa. Eli kyllähän nämä kännykkäsukupolvi on kasvanut se kännykkä kädessä, mutta se ei ole oikea maailma. Se ei saa olla näin. Ja kun tullaan nyt sitten tähän sosiaalisen median rajoittamiseen niin, ja näihin kysymyksiin, niin ensinnäkin pitäisi miettiä niitä teknisiä ratkaisuja. Onko meillä täällä olemassa valtakunnallista, onko mahdollista tehdä jotain sellaista, jolla me pystytään niin kuin rajaamaan sitä? Vai onko se vaan tämä kielto kokonaan? Mä haluan näihin vastauksia. Ja sitten tämä Euroopan laajuinen toiminta, että Suomen pitää olla tosi aktiivinen. Ja nythän EU:ssa komissiota myöten siellä on meillä oma komissaari Virkkunen, siellä parasta aikaa niin kuin mietitään näitä keinoja myös painostaa näitä alustoja vastuullisempaan otteeseen. Eli kyllä tässä on liikkeellä paljon nyt, että mä uskoisin, että jossain tuolla rapakon takanakin niin kuin näitä tehtailevat alustajätit, niin ehkä katselevat vähän peloissaan sitä, että mitä tässä oikein tapahtumassa, jos kuluttajat kaikoakin pois kokonaan. Eli sen takia tämä kova vastaan politiikka on minusta todella tärkeää tässä, että me pannaan kova vastaan, että on muututtava tai sitten me lähdetään pois.
Elina.
Joo, mä haluaisin tässä tuoda vielä semmoisen näkökulman, mistä on puhuttu häviävä vähän, on tämä, että tämä meidän somekielto niin tulee kohtelemaan nuorisoa hyvin eriarvoistavasti. Pojat jatkaa pelaamista ja heillä on siellä peliympäristöissä oma sosiaalisen median genre, jota ei olla ollenkaan suitsimassa. Ja sieltähän ne Zuckerbergit ja muutkin on niin kuin luonut sen imperiumin, että he on niin kuin luonut ne sosiaaliset suhteet siellä.
Pitäisikö sitäkin suitsia pelimaailmaa?
Mä palaan taas siihen, että kaikkien lasten, aikuisten ja ihmisten ruutuaikaa pitäisi suitsia, mutta totaalikiellot eivät ole se ratkaisu. Turvallinen some- ja digitaalinen ympäristö tietyissä aikarajoissa, niin siitä mä uskon on enemmän hyötyä kuin haittaa. Mm.
Janne, ootko sitä mieltä, että totaalikielto on se ainoa tie?
Ei välttämättä, kun mä oon miettinyt, ehkä mä oon tullut vähän takaspäin, niin kuin, mutta se vähittäin, mietitään, jotain tullaan kyllä kieltämään, mutta missä järjestys, millä tavalla, niin tässä on hyviä pointteja, niin se niin kuin, voi olla, että tullaan niin kuin asteittain ja niin kuin, jotain täytyy kieltää nopeassa tahdissa, mutta mitä ja missä tahdissa. Mutta edelleen niin kuin Itä-Helsingin taustasena sosiaalipsykologian viiden lapsen isänä ja 26 vuotta ammattipuolista maikkana olleena, mä mietin just sitä, että kun niillä on muutenkin niin kuin vähiten sosioekonomista pääomaa ja muutenkin eniten ongelmia perheessä, jos mennään niin kuin heikompi sosioekonomisen alueelle. Niin esimerkiksi pandemia-aikana, niin nämä eniten otti osumaan ne, joilla muutenkin menee heikommin. Niin mulla on semmoinen pelko, että niillä on muutenkin annettu heikommat lähtökohdat, kärsii eniten tästä, niin kuin se, jos ei nyt tehdä nopeasti. Eli mä niin kuin tässä kännykkäkärsimyskirjassa, se on ehkä vähän niin kuin tämmöinen dystopiakin, että jakautuuko 20 vuoden päästä maailma niihin. Se on niin kuin Tuula sanoi, jos joku lukee kirjaa bussissa, niin se on, mä oon, ei ole totta, tuo lukee kirjaa, vanha-aikainen ihminen, ymmärrätkö?
Se on, niin kuin, trendikästä nykyään.
Kyllä mä katson aina ja sitten mä
menen. Siellä on yhä enemmän näitä,
joo,
jotka lukee.
Niin on, ja mä kuule, mikäköhän kirja, tuolla voi jäädä, tuolla on erikoinen tyyppi. Niin se on niin harvinaista nykyään, että jos, se, niin kun se, jos olisi kiva, että maailma jakautuisi niin kulttuuriperheen vesoihin, jotka luetaan ja silloin kannustetaan kulttuuriharrastuksiin. Ja niihin ei ole mitään muuta kuin se kännykän näppäily ja pelaaminen kotona. Eli tämä kahtia joko pelottaa mua.
Elina.
Voihan sitä kirjaa lukea sieltä pädiltä tai puhelimeltakin, että kysytäänpä sitä siltä lapsilta ja nuorilta.
Mä oon niin paperikirjafani, että mä aina menen.
Joo, mutta kyllä siellä voi tehdä paljon ihan vyörytlistäkin. Ei se pelkkää chattaamista ole.
Mun tuli myös mieleen sellainen pointti, mitä me ollaan tutkittu tuossa Väikkäriin tulevassa ensimmäisessä artikkelissa, mikä liittyy tämmöiseen, että onko niinku nuorten somen käyttö kuinka passiivista? Ja niin kuin, että mitä se aktiivisuus on, ja me käsitellään siinä tämmöisiä termejä kuin, että onko se reaktiivista tai produktiivista. Niin kuin mä mietin myös sitä, että somekieltohan useimmiten koskettaa sitä, että sä et saa perustaa omaa käyttäjätiliä näihin sovelluksiin. Mutta sä pystyt silti katsoa sitä sisältöä, ja tämä nähdään passiivisena. Ja mä mietin, että tämähän nimenomaan rajoittaa sitä nuorten semmoista aktiivista ja osallistuvaa toimintaa. Ja onko se se, mihin me halutaan niin kuin laittaa meidän paukut? Että nuori ei saa niin kuin käyttäjätilinsä kautta jotenkin luoda sitä omaa yhteisöä itse ilmasta ja niin kuin tavallaan olla siellä somessa niin kuin aktiivisena jäsenenä. Me halutaan jotenkin päin niin kuin suitsia koko ruutuaikaa, mutta me unohdetaan, että sitä on tosi erilaista ja se ei ole pelkästään passiivista.
Kuinka paljon tämä on siitä kiinni, että oikeastaan nämä ihmiset, jotka nyt olisivat päättämässä somekielosta, ei täysin oikeastaan ymmärrä, miten nuoret käyttää sitä somea?
Tosi pitkälle. Näin mä uskaltaisin sanoa. Lyhyt vastaus.
No niin, mä tykkään lyhyistä vastauksista. Oikein hyvä. Mä palaan vielä siihen, mitä sä sanoit tuosta, että ja se on ihan totta, että Australiassa tämä kielto ei ole täysin purrut, koska nuoret ovat löytäneet tapoja, millä kiertään tätä. Mutta onko kielon tarkoituskaan, että se pitäisi 100-prosenttisesti, olisi tämä mun kysymys, että Australian pääministeri pitää ikärajoja vanhempien käytössä olevana työkaluna. Että se on niille avuksi. Ja eikö tärkeintä kuitenkin se, että yritetään jollain lailla suojella nuoria ja saada someyhtiöt kantamaan vastuunsa? Että sitten niinku argumentit kielon pitävyydestä on niinku tässä kohtaa lähinnä diiba-daabaa.
Niin, mä ymmärtäisin, että tässä painostetaan näitä somejättejä niinku lunastamaan oikeutuksensa toimia, että he toimii niiden eettisten periaatteiden mukaan, joita kaikki normaalijärkiset ihmiset ja kunnon kansalaiset niin kuin haluaa vallitsevan myös somessa, niin kuin normaalissa elämässäkin. Että some-elämä ei ole mitään muuta elämää kuin ihan normaalia elämää, mutta se on vain toisenlaisella alustalla. Ja siellä pitäisi noudattaa samoja sääntöjä. Ja kyllä minä niin edelleen peräänkuulutaan myös sitä, että näitä teknisiä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia niin kuin kartoitetaan, etsitään ja pistetään nämäkin myös, nämä somealustat, luomaan niitä sellaisia paikkoja, joissa nuoret voi turvallisesti olla. Kaikkea maailman pahahan me ei voida estää. Ei me voida estää. Kyllä kadulla voi joku tulla ja kolkata sinut tai ryöstää. Ihan yhtä lailla siellä somessakin voi tapahtua, mutta nyt tämä on niin laajamittaista ja järjestelmällistä, tämä, mitä siellä tapahtuu. Ja kuka tahansa voi tehdä toiselle tosi pahaa.
Ja jotain tarvitsisi tehdä. Millainen paine on tällä hetkellä esimerkiksi poliitikoilla tehdä jotain?
No kyllä se kova paine on siitä syystä, että nämä esimerkit, mitä nousee esiin, niin on tosi, tosi rajuja. Ja sitten se, että poliitikoilla kuitenkin on vastuu siitä, että meidän lapset ja nuoret voi hyvin. Eli näitä negatiivisia vaikutuksia on paljon ollut. Mutta mä kyllä ymmärrän tämän, mitä tässä on keskusteltu, jota tässä on tullut esille ja tuodaan esille siitä, että some on mahdollistanut myös monille nuorille paikan olla aktiivisia toimia ja löytää vertaistukea ja oppia myös uutta. Mutta tämänhetkinen maailma on tavallaan kuin viidakko, että sä et tiedä, mihin sä törmäät siellä. Että joudutko leijonankitaan vai tota, niin voitko katsella perhosia ja lintuja?
Niin lyhyesti vaan opettajan näin, miten nämä 15-16-vuotiaat junnut, niin se on aika hauskakin, miten luontevasti käyttää tekoälyä. Ja tavallaan myöskin mikä tahansa faktan tarkastus, niin se löytyy aika nopeasti. Ja siis myöskin tekoäly sparraajana sille, että sä voit keskustella, onko tässä järkeä vai enemmän tässä. Ja se on niin kuin hyvä sparraaja. Ja tota, ei ole koskaan, ja myöskin semmoisia niin kuin loogisia runkoja, mikä liittyy mihinkin, niin tekoäly yhdistelee loistavasti. Niin mulla on esimerkiksi kirjoittamisen harrastajana ja opettajana, niin siitä on valtavasti ollut iloa ja hyötyä tekoälyn käytöstä. Valtavasti.
Kyllä. Mä palaisin vielä jotenkin tuohon niinku tarpeeseen löytää jotain niinku konkreettisia ratkaisuja ja niinku miettiä, että miten me voidaan sekä niinku turvata nuorten hyvinvointia ja suojella heitä. Niin mietin sitä, että suojelu on myös sellainen sana, mikä meidän oikeasti pitää määritellä, että keitä me suojellaan ja miltä. Ja tämä on myös sellainen keskustelu, mihin mä haluaisin osallistaa nuoria, että suojelu on myös sellainen sana, mitä pystytään sitten käyttämään joissain tilanteissa väärin ja holhoavasti sillä tavalla, että se ei olekaan enää sen nuoren edun vastasta. Ja mä mietin vaikka tällaisia esimerkkejä, niin kuin, että suojellaanko nuoria vaikka sellaiselta puheelta, mikä liittyy seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Hmm. Suojellaanko me nuoria keskustelut, jotka liittyy aborttiin tai itsemurhaan, missä menee niin kuin suojelurajat. Niin myös tämä keskustelu tulisi mun mielestä niin kuin määritellä paremmin, että ketä suojellaan miltä, minkä takia, mikä on tarkoitusperä. Toimiiko se ja kuullaanko me niitä, no,
jos mä kohdistuu. Sanoisin tässä, että miten tämä määritellään, niin joo. Siis ahdistuneisuudelta, mielenterveyden vaivoilta, tämmöisiltä vakavilta asioilta sanoisin enemmänkin tässä, niin kuin sitä suojelua ehkä tarvitaan, kiusaamiselta, seksuaaliselta häirinnältä, kaikenlaiselta häirinnältä. Nämä on niitä vakavia asioita. Ja niin tota, Essi, miten tämä sitten pitäisi hoitaa?
Niin siis kyllähän mä ajattelen myös niin, että some myös pystyy tarjoamaan niin kun nuorille työkaluja ja keinoja käsitellä vaikka ahdistuneisuutta just sen kautta, että he saa sieltä vertaistukea ja he oppii siitä sisällöstä, mitä he katsoo sieltä. He on siellä aktiivisia toimijoita. Mä en sano, että some on ratkaisu ahdistuneisuuteen, tai mä en sano, että somen käyttö korjaa näitä asioita, mitä sä sanoit, mutta samaan aikaan mä en ajattele, että se, että me tehdään niin kuin tämmöinen tiettyyn ikärajaan perustuva somekielto, niin se tulisi myöskään sekään korjaamaan näitä asioita, vaan nämä on kompleksisia ongelmia.
Mä oon juuri sitä, Elina.
Ja mä ihan lyhyesti sanoisin, että me ei voida tehdä turvallista sosiaalista mediaa ja digitaalista maailmaa ilman, että me tehdään sitä yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Se on se mun lyhyt toteamus, että kunnioitetaan lasten oikeutta osallistua itseään koskeviin asioihin ja niistä tehtäviin ratkaisuihin.
Tuula, miten näitä osallistettaisiin, näitä nuoria, että niiden ääniin kuuluisi tässä?
Kyllä minusta niin kuin pitäisi myös miettiä sitä niin, että meillä olisi tarjota turvallisia paikkoja, että se ei ole tuo netti sieltä vaan googlaamalla tai etsimällä, että he saisivat ahdistuneisuuteen ja jos heillä on jotain sellaista, missä he tarvitsevat tämmöistä vertaistukea tai osaavaa aikuisen tukea, niin että me pystytään niitä tarjoamaan, niitä kanavia, joissa he voivat turvallisesti olla. Ja sitten taas toinen puoli, että valtavasti tai sitten aiheuttaa ahdistuneisuutta ja pelkoa ja jopa itsemurha-alttiutta se, että sä törmäät siellä netissä tällaisiin kuvottaviin juttuihin. Tai sua kiusataan tai sut viedään mukaan sellaisiin juttuihin, jotka eivät lapselle ollenkaan kuulu. Eli silloin puhutaan seksuaalisesta väkivallasta ja häirinnästä. Ja kyllä nämä kaikki Pelastakaa lasten tutkimuksetkin esimerkiksi osoittaa, että valtava osa lapsista ja nuorista altistuu tälle. Ja me taas ei ole kohdattu sellaista koskaan siinä vanhassa maailmassa, siinä lapsuudessa, siinä analogisessa maailmassa, missä me elettiin. Telkkaria saatiin katsoa ja silloinkaan ei Peyton Blazea voinut katsoa.
Dallas tuli perjantai. Niin, mä olisin tutkijalta vielä niin kuin kysynyt tästä, että koska mä oon huomannut itse opettajana ja keskustelen mielelläni tästä misogyniasta ja niin kuin naisvihamielisyydestä ja Tämä esimerkiksi Andrew Tate, niin monihan katsoo hänen pätkiä ja hän on niin kuin tämmöinen väkivaltaisen, aggressiivisen, naisvihamielisen miehen malli.
Toksisen maskuliinisuuden.
Niin juuri, kyllä. Ja hän vetoo nimenomaan näihin meidän veikkosiin. Niin mulla on niin kuin aika hienoja keskustelua saada, että kun siellä on oikeasti tyyppejä, jotka fanittaa estota Andrew Tatea. Ja nyt se on niin kuin näkynyt sitä kääntymää sinne, niin kuin tavallaan ei nyt ehkä välttämättä äärioikeista, mutta sinne hyvin rankaa toksisen maskuliinisen puolelle. Ja mä tiedän tyyppejä, me saadaan hyvät keskustelut tästä, että onko Andrew Tateille oikea malli.
Mennään ihan käytännön asioihin tässä. Eli Tuula, olet sivistysvaliokunnan puheenjohtaja ja oletettavasti tämmöinen lakiesitys tulisi teidän valiokuntaan eteen jossain vaiheessa, jos se on tulossa. Pääministeri Petteri Orpo on käynnistänyt selvityksen sosiaalisen median ikärajasta ja rajoituksista alle 15-vuotiaille, niin sen pitäisi valmistua tämän kuun lopussa. Niin millä aikataululla se voisi mennä siitä eteenpäin?
Kun se on siellä käynnistetty, niin siinä valtioneuvosto tietenkin käy ensin tätä keskustelua ja siinä tietenkin ministerit linjaavat sitten, miten edetään. Jos tällainen lainsäädäntö lähdettäisiin sitten laatimaan, niin totta kai sen valmistelu vaatii hyvin paljon. Se selvitys ei vielä sitä tuo. Eli kyllä silloin lainsäädäntötyö menee, että siellä on joku asiantuntijaporukka tai asiantuntijaryhmä ja ministeriö vetoisesti tehdään tämä selvitys ja sen jälkeen kuulemiskierrokset ja sitten laki eduskuntaan ja eduskunnassa tämä laki ihan taatusti vaatii melkoisen ajan ja perustuslailliset ja kaikki nämä kysymykset tulee siinä vastaan, joita pitäisi sitten ratkoa. Että kyllä sellaisen lainsäädännön aikaansaaminen meillä on oikeastaan siis tämä 26 vuosi sitten on kevät 27, sitten tulee vaalit, eli tosi tiukka aikataulu. Mä en ihan usko.
Että ehtii.
No kyllä tällainen laki pitäisi tehdä huolella, että mä en usko, että sitä pystyy tällä kaudella niin kuin loppuun asti pystyisi viemään.
No siis mikäli SDP on seuraava hallituksen pääministeripuolue, niin lähdettekö te ajamaan myöskin somekieltoa?
Kyllä me ollaan sitä mieltä, että rajoituksia tähän tarvitaan, mutta me ollaan myös lähdetään siitä liikkeelle, että tämä täytyy selvittää nämä mahdollisuudet ja myös ne keinot, mitkä on sitten oikeita ja toimivia. Ja meidän lähtökohta on myös tämä, että näitä somejättejä pitää saada kuriin ja EU:ssa pitää olla aktiivinen tähän suuntaan ja EU:ssahan on liikuttu ja mun mielestä EU:n pitää olla entistä kovempaa tekstiä sinne näihin somealustoihin päin. Et niiden on toimittava myös. Siinä pitää mennä kaksilla rattailla.
Elina.
Mä oon ihan samaa mieltä, niin kuin moneen kertaan on todennut, että tätä vastuuta tulee sälyttää myös sinne, jotka näitä palveluja tarjoavat ja sitten myöskin tukea vanhempia siinä, että he osaavat ohjata lapsia siinä somen käytössä ja tietävät, että mitä lapset siellä tekevät. Mutta kyllä mä haluaisin vielä niin kuin palata näihin haitallisiin sisältöihin ja siihen ruusuiseen menneeseen aikaan, että kyllähän esimerkiksi lapsiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta oli lapsiuhlitutkimusten mukaan huomattavasti yleisempää 80-luvulla. Se vaan tapahtui perheissä ja julkisissa tiloissa, kyllä, kouluissa, nuorisokodeissa. Että ei me olla silloin eletty mitään kukkeita ihanaa aikaa, vaan kyllä maailma on ollut karu lapsille ja nuorille aina.
Tässä olen Elina ihan samaa mieltä.
Kyllä, ja se on todella valitettavaa ja haitallista, että tämmöinen seksuaalinen väkivalta ja muu haitallinen sisältö siellä sosiaalisen median piirissä liikkuu, mutta edelleen palaan siihen, että sitä täytyy kitkeä sieltä ikärajoista riippumatta. Mm. Se on haitallista ihan kaikille, kyllä, ja siellä lapsia joutuu uhreiksi, koska me aikuiset kulutamme sitä sisältöä. Sitähän tehdään siis perversejä aikuisia varten. Ja tämä on myös sellainen keskustelu, jossa on niin laaja kaksinaismoralismi, että mua hävettää. Tällä hetkelläkin lapset pääsevät katsomaan pornografista aineistoa mihin tahansa verkkoon vain painamalla lappulaa, että minä olen yli 18-vuotias. Edes tällaisia yksinkertaisia teknisiä ratkaisuja me ei vaadita näiltä, jotka tätä palvelua tuottaa.
Kyllä.
Tuula Haatainen, somejätit hän ovat reagoineet hyvin voimakkaasti Australiassa tähän somekieltoon, niin mitäs luulet, että jos Suomessa tulee tuommoinen vastaan, niin loppuvatko sillä hetkellä investoinnit datakeskuksiin?
Jaha, enpä osaa sanoa. Varmasti painostusta tulee, mutta
tässä ollaan...
No ei, en ole vielä. Ehkä tämä radio-ohjelman jälkeen alkaa puhelimet soida, mutta tai tulee jotain viestejä somessa. Mutta, mutta mä uskon, että EU on tässä se suurin kohde nyt, jossa komissaarit saa vastata näiden jättien painostuksiin tällä hetkellä, mutta ihan varmasti, jos lainsäädäntöä tulee, niin sitä keskustelua käydään.
No niin, ja kiitoksia tästä keskustelusta. Aika meni kyllä nopeasti, että Tuula Haattainen, Essi Holopainen, Elina Pekkarinen, Janne Viljamaa, paljon kiitoksia.
Kiitos.
Tämän ohjelman toteuttamisessa oli mukana äänitarkkailija Panu Vilman ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä Niklas Vankke juonsin tänään ja ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa. Ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri ja Ykkösen lähetykset. Kiitos, kun kuuntelit tänään.